کاگە مختار جارێکی تر خۆشاتەوە بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. هەر لەو کاتەی ناتو لە ساڵی 1949 لەلایەن وڵاتای گرتووەکان کەنەدا و دوای لە وڵاتانی تری ئەوروپاییدا مەزرا، تا ئێستا زۆری سەرۆکانی ئەمریکایی هەوڵی فراوانتری ناتویان داوە بەتایبەتی بۆ ڕاوەستان بەرامبەر بە شۆڕەوی ئەو سەردەما. بەڵام ئەمڕۆ ترامپ سەرۆکی هەڵبژراوی ئەمریکا دەڵێت ناتو کاتی بەسەر چووە. ئایا وایە ڕوانینی وەشیە؟
سلامی لە خزمەتی و گبرانی بەڕێستانە. نەخێر، لە یەک کلیمەدا بڵێم نەخێر، ناتو لەم سەردەمێشدا پێویستە، هەرچەندکە ئەو شەڕە ئیدۆلۆژیکە و شەڕی ساردی پێشوو نەماوە نێوان بلوکێکی شەرق و بلوکێکی غەرب، بەڵام خۆب ئیستێش هەر ڕووسیە وڵاتێکی زۆر بەقوەتە و منافعی ئەو لەگەڵ زۆربەی وڵاتانی ئەوروپایی لە تەزاددایە. بۆیە وڵاتانی ئەوروپایی زۆر پێویستیان بە ناتۆیە، هەم ئەمریکا پێویستێتی هەم ئەوان، بەڵام لەب کاتەدا پێویستی وڵاتانی ئەوروپایی زیاترە و ناتۆ پێم وایە لە ساڵانی ڕابردوودا سەلماندوویەتی مەموریەتێکی فەرامنتەقی ئەنجام دەدا، تەنها بۆ دفاع لە مناطقەنیەتی مان لە شەڕی لیبی و لە چەند نقطەی تری جیهاندا وەکو ئەفغانستان وەردی عەمەڵ بووە. بۆیە لەم سەردەمەدا پێم وایە ئەو وڵاتانە پێویستیانە بۆ حفظی ئەمنیەتی خۆیان. وەختەکانی ئەغای ترامپ پێم وایە زیاتر بۆ فشارهێنان بە وڵاتانی حزبی ناتۆیە کە تەعهوداتی خۆیان بپارێزن. فقط هەرو ناکەم شاید ئاغای ترامپ پێم وانی بتوانێ ناتۆ منحلکاتەوە، بەڵام شاید لە پەنایە هەندی قەراردادی نزامی خۆی تەوسعە بە لەگەڵ ژاپۆن، کورێی جنوبی یا وڵاتانی حوزەی خەلیجی فارس، بەڵام پێم وانیە ناتۆ منحل بێتەوە.
هەروکە زانێن ئیتر ترسی جارانی شۆڕەوی وایە خۆ یەکێتی سۆڤیەت یان کۆمەنیزم بەو شێوە نەماوە، ئیتر ئەو گرنگیەی ناتۆ لە چیدایە؟
بله، کاک جانی لە ئەفلاگە تۆزوو بە مۆزوعەکە کە دروستە شۆرەوی نەماوە، دروستە بە نسبەتی ئەو کاتە رووسیا زۆر زەعیفتر بووەتەوە، بەڵام ئیستێشی رووسیا وڵاتێکی زۆر بەقوەتە و هەروەها ئەنجام کرد تەزادی منافعێکی یەکجار زۆری لەگەڵ وڵاتانی ئەوروپای غەربی هەیە. لە پەنها ئەوەشدا رووسیا ئیستا تەقریبا لەگەڵ ئەمریکا 90% لە قودرەتی ئەتۆمی جیهانیان هەیە، قدرتێکی غێرە تۆش بۆ سلاحای کلاسی قدرتێکی فوق العادە زۆری هەیە. بۆیە ئەو مەترسی هەر لەسەر ئەو وڵاتانە هەیە و ئێمە بەرخلافی ئەو شتێککە هەندی ڕسانەها وانیشان دەدەن کە دنیا زۆر ئەمن و ئاسایش بێ، بەڵام لە ساڵهای ڕابردوودا ئێمە دیومانە هەندی جار حتا تا 3 دەقیقەی پێچووکە موشەکەی ناوەکی بەرەو تەرەفی یەکتر بی هاوێژن. بۆ نمونە ساڵی 1995 ئیشتباهێکی ڕاداری ڕاداری پەدافەندی هەوای ڕووسیا کە نەیتوانی موشەکێکی ئەمریکای جوان تەشخیص بە ئایام ئازمایشی یا موشەکی سەربازیە 3 دەقیقەی مابوو حملەی ئەتۆمی بە ئەمریکا بکەن، یعنی لە ترسی ئەوە بوو کە ئەمریکا حملەی ئەووەڵیە کردبێ، 3 دەقیقە پێش ئەوەشتیان کەنسل کرد. یعنی ئەو مەترسی ئیستێش لەسەر ئەو وڵاتانە هەیە، ئەرزم کە نە بنسبەتی گوزەشتە، بەڵام ئیستێش ئەو مەترسیە لەلایەن ڕووسیەوە، هەم بۆ ئەمریکا هەم بۆ وڵاتانی ئەوروپایی بەتایبەت هەر ماوە.
بەس نەگەرانیەکانی ترامپ چییە؟ ئایا کاریگەری ئەندامانی ناتۆیە؟ ئەرکی ئەندامەکانی بۆ شیوە جێبەجێ ناکرێت؟ بۆ یاخود ئەو بۆجە گەورەیە کە زۆرتری گوایە لەسەر ئەمریکا کەوتووە؟
بله، لاصلا بحثکی اثر ام بوجه بحثکی سرویه که قرار بو اندامانی عضوی ناتو 2% لکلی درامدی سالانه خوی صرفی ارتشکه این کن، بلا مو کاران بشی که زوری هم نکروا. بو نمونه ولاتی که وکو آلمان که سالی رابردو به طبق اماری بانکی جهانی 3300 میلیارد دلار درامدی بو، لحاله که بوجه نزامی که 36 میلیارد دلار بو، یعنی حدودی 1%. خب ئەمریکا لەم لاوە حدودی 3% لە دەرامەدی ساڵانە خۆی سەرفی ئەرتشەکەی کردووە. قسەی ئەمریکا و حتا پێشتریش هەندی لە فەرماندان و کارشناسانی نظامی ئەمریکا ناڕازی بوون لە وەزع ئەوەیە کە لەم سەردەمەدا ئەوروپا زیاتر پێویستی بە ناتۆیە. خب پێویست ئەوانیش هەوڵێکی زیاتر بن و تەعهوداتی خۆیان بەجێ بێنن و مەسەلەیەکی گرنگتر ئەوەیە کە ئەمریکا بەڕاستی لێ دەترسێت، بحثی ئیستان نییە. من ئەگەر حدودی 2 دەقیقە کاتم بنێ لە خزمەتانە شیکەم، و مەسەلە ترسی ئەمریکا لە داهاتوویە، لە داهاتووی چین کە زۆر بەقوەت دەبێ. ساڵی 2014 موەسسەی گۆڵدمان ساکس هەندی پیشبینی ئیقتصادی کرد، بەراوردی ئیقتصادی کرد کە مەسەڵەن بۆ نمونە تا ساڵی 2050 دەرامەدی ئەمریکا دەکاتە 34 هەزار میلیارد دلار، یعنی تەقریبا 2 بەرابەر، بەڵام ڕووسیا دەبێ بە 8 هەزار میلیارد دلار، 4.5 بەرابەر دەبێ. ولاتی که وکو چین دگه به 52,000 میلیارد دلار چوارونی و برابر و یعنی لو که تا ده چین و تنها خوی به قطوای امریکا و اروپا درامه دیده بی یا ولاتی که وکو هند درامه دی 12 برابر ده بیتا و خب زود طبعی هم ملاتانه وقتی نسبتکه هم تغییر که توازنی قدرتکه ورده ورده تغییر که ادعایی که زیادیش هم لبواری سیاسی داده بید هر کس قدرت اقتصادی چه تسر بوزی نظامی چه تسر زود طبیعی که لپنای و یاد صلاتی زیادری هم دوید استیشی لسر پوستکانی شورای امنیت پنج پوستی دائم کشه هیا هنده ولاد دعوی پوستی دائمی شورای امنیت دکن خب اگر هم معادلاتانه تغییر بکد امریکاش امنیتی استایده که ویت خطر منافعی که ویت خطر تنانت او جیگه تفریشا که تا او که تا مؤسسه پیش بینه که درامه دی ولاتانی وکو انگلیس و آلمان یکونی برابر ده بی قصه امریکا لأصل ده اویه که استایده ویت ولاتانی اروپایی خویان کشه خویان بتوانن یعنی بتوانن لبرانبر روسیه خو لخویان دفاع کن و امریکا چیش بخواد سر بحری چینی جنوبی چون ده زنن که چین لگل دراوسکان لسر بحری چین جنوبی کشه هیا هر وحا چین لگل تایوان کشه هیا که آقای توران بشه و های پشتیبانی لتایوانش کردوه لم سخرانی چند هفته پیشویا هر وحا کشه کوریای باکور و کورگای باشور هیا امریکا دیویت خوی لمحافظتی اروپایی کن بشه که زول محافظتی خویان بخویان بسپیره و خوی کش خواهد سر و مسائلانه با پیش با بخوتبونی ولاتانی وکو چین میگره و لداهتو دا امنیتی خوی بپردزی لفل امریکا لداهتو دا ترسی
بس که که مختاط وزانه ایدی لوکات و تایستا همیشه او جور گرژانه لبینی چین و امریکا و یا خود امریکا و روسیه هر هبو بلام تایستش تیگوار رو نداوا بس ترسی امریکا و یا خود اروپا بو آینده آیا لروسیه و چین و یا خود لوتون روی اسلامیه؟
بحثی تون روی اسلامیه کنه و بحثی که تروریسم بید اوشتا امینه چون برحال شاید داعش نمینه تا درسته ایسال اولویت کنی سالی گذشته امریکا بحثی تروریسم داعش و امانه بو شاید داعش نمینه بلام اقلیتی داعش هر دمینه چون اقلیتی داعش میجوی که هیا به اصلا تفکر که یکی که لبالهای اسلامی چون اسلام دزاین دیان بالی هیا او تفکره به صدان ساله هیا داعش نمینه لجه که ترو حال داده او انا حالتی زیادتر بحثی که امنیتی وکو تروریسم دیگری تپیش بلان ترسی که امریکا به نسبت روسیه و چین و ولاتانی ترهیهتی زیادتر لو مسائلانه چون اوان وکو ولاتک صاحبی اتشایی بقوتن روش بروش تکنولوژیشان نسی تپیش هم لپنه و عبولیان نسی تپیش و بوده نظامی زیادتر هم تکنولوژیشان چو تپیش و اما واقعیتی که دیو معنا لا كلي بلين صدا صالي وزيشيزا حل هركي كي دنيا توازن قدرت بهم خوات ترفي مقابل ادعاي زياده سياسيه هيا واقرب وجه بجنبي دس الشر ده بعد كانوا من الشر جهاني دوم ما تبقات با استهش بلد
كاك مختار سازماني كباش فرسل لني وسده يك درس كراوا لو بالرواية دانين بهوي او غوران كارياني كلا جهان دهات وتعاراوا اوش بيبسي با غورانو ريفورما
بدلنیا یو یعنی چون دبی کلند ناتو توزه بخوش یفچه تا و بو تهدیدات آینده خوی آماده که هستن دبی کلی ناتوش خوی جرجر بحثی که لوانه کردو و زوری که کشناسان نظامی امریکایش بحث لوا دکن من پیم مویا ناتو هندی آلوگوری بسر دابی یا اندام مکانی زیادتر متعهد بن با اوه بلان پیموانی لبینچه شاید لپنای هندک قرارداده امنیتی دو جانب و چند جانب زیادتر بیبون و نعزم کرد وکو قرارداد امریکا و لگل ولاتان عربی مثلا عربستان همیشه گوجه سیوم و چوارم نظامی دنیا هیا خب اگل خوامیانه در شرک پیش بی به نوع ایک پالتشت بو امریکا بوی پیموانی امریکا سایدکات امیشه لکل دا تقریبا به ضرری حقوقی بشری جهانی ده بیچون اولاتانه به حفظی منافع خواهن و کاتا مسائل حقوق بشری به حاشیه دخن تنها لبروی که او چطری امنیتی خواهن حفظ کن
کاغ مختار ایما بینی من انگلستان لیکیتی اروپا خواهی کشایه و بو امریکا نتوانی خواهی لناتو بکشه توا و آیا امریکا ببی ناتو و یا خود ناتو یک ببی امریکا شیانی هیا؟
لاین زرر دکن هم امریکا هم ولاتانی اروپایی با بلام براسی زرری ولاتانی اروپایی زیادتر دبی فرمود به کلتی به هر اونه عرض کم که ولاتانی اروپایی درست عبوری که زور به قوت یعنی بو نمونه آلمان یا انگلیس هر کمیان دو برابر روسیه درامدی سالانه یعنی ارتشی به قوت تکنولوژی باش یعنی ولاتانی اروپایی تو انده شرکی دیرش خیلی نه روسیه شکست بند بلام روسیه نه ویسه شرکی کلاسیکه روسیه قدرتی که اتمیه لنه ولاتانی اروپایی تنها انگلیس و فرانسه که قدرتی شرکی ناوکیان هیا بلام چون بمبفکنی استراتیجیک یعنی موشکی بالستیکی پیشکوتو یعنی و جدریه باش یعنی نتوانن تنانه ضربه اولی اتمی بوشنن چه بگه بو که اگر روسیه ضربه وشن لخواه انتفاع کن یعنی ناتو یا کلن بلین ولاتانی اروپایی بی امریکا لبرامبر روسیه دا کشومت دبن چون روسیه قدرتی که مطلقی اتمی به نسبت اوانو هیا
یعنی لب روائه دا یکیتی اروپا ولات اروپایی کن ببی امریکا نتوان ناتو یکی سر بخویان لسر پیداویستگان خویان درست بکن که بتوانن لجاتی ترس با آشتیانه لگل براسی کن دا بجین
بحثی ذریبی امنیتی که اندیت خواهر و هر وعدم که روسیه هزاران کله هکی اتمی هیا صدام بمبفین استراتیجیکی هیا دیان جزریایی هیا دیان موشکی بالستیکی پیشکوتوی هیا اولاتانه به هیچ شیوه قادر به مقابله لگل اوان نی ایتشی که دبینین امچن سال امریکا سپری موشکی دورتکا اولاتانه بدون امریکا نتوانن اوشتانه بغی و برن اتوانن لخوان دفاع کن بلان ذریبی امنیتی که زود ده تخواره و خب ذریبی امنیتیش به تخواره زود طبیعیه که ضربه مستقیم ضربه ل سرمایه گذاری اقتصادی لولاتانه دخواد اما فیم وای بخوی قدرتی مطلقی اتمی روسیه به نسبت اروپا و اولاتانه به امریکا نتوانن کاری کن تنانت خوش یعنی اتحادی دروس کن او که تا مجبور قرارداده که دو جانبش یعنی لگل امریکا بین وگرنا توشی کشه و بحرانی که زور گوره امنیتی ده
روجموان مختار نقشبندی زور زور سپاس
زور سپاس ککتانی بارد براسی سپاس